Είδαμε χθες τη συνάντηση των τριών στην Κύπρο. Άντε, τώρα θα τη δούμε post, την επόμενη μέρα δηλαδή. Όπως θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και την παρουσία του Μακρόν στην Σούδα εχθές. Όλα αυτά τα διεθνή θέματα, τα άκρως ενδιαφέροντα και απολύτως επίκαιρα, θα συζητήσουμε τώρα με την συνάδελφο, την Αλεξία την Τασούλη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας υπενθυμίζω ότι η Αλεξία Τασούλη είναι δημοσιογράφος, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία ειδικεύεται στο εξωτερικό και διπλωματικό ρεπορτάζ. Αλεξία, καλή σου μέρα και σήμερα.
Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη.
Να είσαι καλά. Η όμορφη Κρήτη, Αλεξία, χθες υποδέχτηκε εδώ τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα ήθελα να μας δώσεις τη σημειολογία, τη σημασία αυτή της επίσκεψης, όπως επίσης να μας δώσεις και το δικό σου σχόλιο, πιο πολύ αυτό μας ενδιαφέρει, ως έμπειρη δημοσιογράφος που είσαι, για το τι έγινε στην Κύπρο.
Λοιπόν, καταρχήν αυτά τα δύο συνδέονται, δηλαδή και
βεβαίως,
η επίσκεψη του Μακρόν στην Κρήτη και η επίσκεψη στη Σούδα. Και νομίζω, Νίκο μου, όλοι όσοι ήταν χθες στις εικόνες ήταν πάρα πολύ δυνατές. Μια εικόνα λένε ότι είναι χίλιες λέξεις και στην προκειμένη περίπτωση αυτό ισχύει απόλυτα, διότι βλέποντας τον Μακρόν να προσγειώνεται στη Σούδα και να φοράει την στολή, νωρίτερα να αγκαλιάζει τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, νομίζω ότι ο Μακρόν έστειλε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα δύναμης, ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτές οι τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος, υψώνουν μια ευρωπαϊκή ασπίδα απέναντι σε μια επιθετικότητα, όχι μόνο απέναντι στην Χεζμπολάχ ή στο Ιράν, αλλά κυρίως απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προχωράει και προβάλλει ασύμμετρες απειλές. Και για να τα λέμε πιο απλά και ξεκάθαρα, εννοούμε την Τουρκία.
Mm-hmm.
Διότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες από την Πάφο, από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου που βρέθηκε εκεί και έκανε τις δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εμείς εναντιωνόμαστε σε οποιαδήποτε χώρα δεν συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο και προβάλλει αυτές τις απειλές. Άρα, με άλλα λόγια, αυτή η ευρωπαϊκή ασπίδα, αυτές οι τρεις χώρες ευρωπαϊκές, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στέλνουν ένα μήνυμα και απέναντι στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε στη συνέχεια να πάει σε όχι σε ένα οποιοδήποτε σημείο, αλλά στην αμερικανική βάση στη Σούδα, μια βάση που νομίζω και εσείς κάτω το γνωρίζετε πολύ καλύτερα πόσο σημαντική είναι για τους Αμερικανούς.
Mm-hmm.
Ο ίδιος ο Τραμπ παρακολουθεί τις κινήσεις της Σούδας, ξέρει πάρα πολύ καλά τον κομβικό ρόλο που παίζει στον πόλεμο στο Ιράν. Επομένως, ο Μακρόν είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς, είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον ότι θα μεταβεί στη συνέχεια στη Σούδα. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτή η συμμαχία, η τριμερής, γίνεται με τις ευλογίες, με την ομπρέλα, αν θέλεις, των Αμερικανών. Γι' αυτό και ο Μακρόν επέλεξε να δηλώσει ότι αυτή η συμμαχία δεν αφορά μόνο τρεις χώρες, αλλά έχει και τη στήριξη των Αμερικανών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την επόμενη μέρα. Τώρα, αυτό πρέπει να κοιτάμε, να έχουμε στο μυαλό μας από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ασφαλώς ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, όλος ο πλανήτης είναι σε επιφυλακή, διότι ακριβώς επειδή το Ιράν και η νέα ηγεσία του Ιράν, η νέα διοίκηση του Ιράν, δεν έχει αυτονομηθεί, δεν υπάρχει ακόμη οργανωθεί η επόμενη διάδοχη μέρα στο ποιος θα είναι ο διοικητής των χρόνων της Επανάστασης. Ακόμα είναι όλα αυτά υπό διαμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε, μπορούν να χτυπήσουν οποιαδήποτε αμερικανική βάση στον κόσμο, δεν το κρύβουν άλλωστε. Μπορεί να γίνει οποιοδήποτε τρομοκρατικό χτύπημα, να τα λέμε και αυτά. Άρα λοιπόν όλος ο πλανήτης είναι σε επιφυλακή, διότι πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να μεθούμε σε όλα αυτά, πέρα από να είναι στρατιωτικά, το πολιτικό, οι πολιτικές συμμαχίες, το να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή ενημέρωσης και να στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Τώρα, επί του πεδίου όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε τη συνέχεια της εκτοξεύσης πυράβλων εκατέρωθεν, έχουμε το Ισραήλ να απαντάει πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε τον Τραμπ να δηλώνει χτες, να κάνει νέες μεταμεσονύκτιες δηλώσεις και να λέει από τη μια ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, αλλά από την άλλη ο γνωστός αντιφατικός λόγος του να λέει ότι εμείς θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου και ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, που όσο μπορούμε να βγάλουμε άκρη από τις πραγματικές προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η γνώμη μου είναι, Νίκο, ότι δεν θα τελειώσουμε εύκολα,
μάλιστα,
αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει όσο πάει ο πόλεμος στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια.
Mm-hmm. Παρόλο που τώρα μιλούν τα πυρά, Αλεξία, βλέπεις εσύ κάποια χαραμάδα διπλωματικής προσπάθειας?
Νομίζω ότι στο παρασκήνιο, ακόμα και αν δεν το λέει ο Τραμπ, θεωρούμε βέβαια ότι στο παρασκήνιο γίνονται διπλωματικές διαβουλεύσεις, όχι γιατί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος απαραίτητα τώρα, αλλά κυρίως διότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει στα ύψη. Mm-hmm. Αυτό είναι που καίει πάρα πολύ τον Τραμπ, όταν οι αγορές, οι αμερικανικές πιέζουν για τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου. Τόσο πρέπει να ο Τραμπ, έχουμε δει ότι ενεργεί βάσει της οικονομίας, βάσει το ότι βλέπει στο χρηματιστήριο, βάσει τι λένε τα πραγματικά γεγονότα. Βλέποντας λοιπόν ο Τραμπ ότι αυτή η κατάσταση κάνει κακό στην αγορά, ο Τραμπ θα θελήσει να το τελειώσει αυτό σύντομα. Η αλήθεια είναι ότι χθες με την δήλωσή του ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, είχαμε μια υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, έστω και προσωρινή.
Ναι.
Και αυτό δίνει μια κάποια ανάσα. Επομένως είμαι σίγουρη ότι στο παρασκήνιο, κρυφά από τις κάμερες, κρυφά από τα φώτα της δημοσιότητας, προσπαθεί να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία των Μουλάδων. Η Μοσάντ από την άλλη στο Ισραήλ και αυτή προσπαθεί να βρει τρόπο διείσδυσης και να επιβάλλει να υπάρξει μια πάυση εχθροπραξιών, μια εκεχηρία, ένα τέλος του πολέμου. Αλλά νομίζω, Νίκο, πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή βλέπουμε και πώς αντιδρούν οι αγορές, βλέπουμε και τι γίνεται με τη νέα ηγεσία των Ιρανών, πόσο σκληρή είναι η ηγεσία των Ιρανών.
Mm-hmm.
Βλέπουμε εμείς κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, ότι η κοινή γνώμη, η νεολαία κάτω στο Ιράν δεν έχει σηκώσει παντιέρα, δεν έχει βγει στους δρόμους, δεν διαδηλώνει,
mm-hmm.
έχει παραμένει σε αναμονή και ξέρεις πολλές φορές η νεολαία στις χώρες αυτές έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Δεν
βλέπουμε λοιπόν στα πανεπιστήμια να εξεγείρονται. Βλέπουμε σιωπηλά να έχουν στοιχηθεί πίσω από τη σημαία, πίσω από τη σημαία της χώρας τους και να περιμένουν την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν δίνει στην Ιρανική ηγεσία, δίνει στους φρουρούς της Επανάστασης το πράσινο φως να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται σκληρά.
Mm.
Το ερώτημα είναι μέχρι πότε. Το ερώτημα είναι τα αποθέματά τους, των πυράβλων και των drones, μέχρι πότε φτάνουν. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αρκετά αποθέματα για αρκετούς μήνες. Επομένως το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Οι διαβουλεύσεις κάτω από το τραπέζι είναι σίγουρα σε εξέλιξη. Το πώς όμως το τελειώσει κανείς δεν το ξέρει, ούτε ο Τραμπ ο ίδιος, διότι είναι ένα παιχνίδι παρεδώσεων, είναι ένα παιχνίδι που γίνεται με πολλούς παίκτες και θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα γίνει και το παρεδώσιο και τα ανταλλάγματα φυσικά, διότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ζητούν καταφύγιο στη Δύση. Άρα λοιπόν να δούμε τι ανταλλάγματα θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος για να βρουν ένα καταφύγιο στη Δύση, εάν κάποιοι από αυτούς το θέλουν, τι μυστικά θα παραδώσουν, τι γίνεται με τα πυρηνικά, τι γίνεται με το πετρέλαιο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και γι' αυτό νομίζω πηγαίνουμε και παρακολουθούμε τα γεγονότα, εγώ τουλάχιστον, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, Νίκο. Δηλαδή ξυπνάς
πάρα
το πρωί,
πολλά, πράγματι.
Όπως και σε πού σε πρωινό τύπο, πρωί για την εκπομπή, δεν ξέρεις σε ποια αιστεία της διαμάχης και του πολέμου να εστιάσεις.
Πολύ σωστά.
Στο Ιράν, στην Αμερική, στο Μπαχρέιν, στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα.
Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, ελπίζω να μην σε καθυστερώ, δύο παράγοντες. Θα μιλήσω δηλαδή με τα όνομα των κρατών. Το ένα είναι ο παράγον Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο και ο άλλος παράγον είναι ο παράγον Τουρκία σε αυτόν τον πόλεμο.
Λοιπόν, καταρχήν για το Ισραήλ.
Ναι.
Σίγουρα ό,τι γίνεται τώρα, το Ισραήλ χαίρεται εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, το Ισραήλ ο Νετανιάχου πίεζε πάρα πολύ τον Τραμπ στην αρχή να κάνει αυτές τις επιθέσεις. Ο Νετανιάχου, το έχουμε πει και στους άλλους πολέμους που έχει κάνει στη Γάζα, παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Άρα κάθε φορά που υπάρχει πόλεμος στη γειτονιά, εκείνος παραμένει ενισχυμένος στο εσωτερικό του.
Mm-hmm.
Ο Νετανιάχου παίζει σκληρά, είναι πολύ σκληρός παίκτης. Βλέπουμε άλλωστε ότι η Μοσάντ ήταν πίσω από την δολοφονία του Χαμενεή με τις πληροφορίες και τη διείσδυση που είχαν πρακτόρων μέσα στους συνεργάτες του Χαμενεή. Ο Νετανιάχου λοιπόν θέλει, αν υπάρχει ένα τέλος του πολέμου, να υπάρξει με τους δικούς του όρους, να έχει βάλει τους δικούς του ανθρώπους που τους ελέγχει απόλυτα μέσα στη νέα ηγεσία του Ιράν. Το Ισραήλ επίσης βρίσκει ευκαιρία για να να εξαπολύσει κύμα επιθέσεων στο νότιο Λίβανο με την αναμενόμενη, όπως ξέρουμε, απάντηση της Χεσμπολάχ.
Mm-hmm.
Το Ισραήλ λοιπόν, γνωρίζοντάς το και παρακολουθώντας το και αυτό χρόνια, θα παίξει σκληρά, θα παίξει μέχρι τέλους και θα συνεχίσει να κάνει επιθέσεις όσο δεν πάει, μέχρι να πάρει αυτά που θέλει, μέχρι να πάρει τους όρους του και να ικανοποιηθεί και βεβαίως με τις ευλογίες του Τραμπ. Διότι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα, ότι είναι μια πολύ ισχυρή συμμαχία. Και αυτό γιατί, διότι ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο εσωτερικές στην Αμερική. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στην Αμερική. Ο Τραμπ λοιπόν θέλει τον Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου επηρεάζει το αμερικανικό Ισραηλινό λόμπι για να πάρει τις ψήφους και να παραμείνει ισχυρός και στο Κογκρέσο στις εσωτερικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Ναι.
Η Τουρκία τώρα.
Ναι.
Πάμε στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν είναι σε πολύ καλή θέση.
Όντως αυτό φαίνεται.
Ακριβώς. Φαίνεται, υπάρχει αμηχανία, υπάρχει εκνευρισμός, φαίνεται αυτό. Πάμε στη γενικότερη εικόνα. Η αυτή αμερικανικο-ισραηλινή συμμαχία που έλεγα δεν αρέσει καθόλου στον Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου δεν τα έχουν καλά.
Σωστά.
Βλέπει λοιπόν τον Νετανιάχου να έχει πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ, αυτό τον ενοχλεί, αυτό τον εκνευρίζει. Επίσης με το Ιράν ο Ερντογάν είχε καλές σχέσεις, είχε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Βλέπει λοιπόν ότι το καθεστώς του Ιράν το προηγούμενο να έχει καταρρεύσει και το νέο καθεστώς είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και ο Ερντογάν ανησυχεί ότι δεν θα έχει τον πρώτο ρόλο ή τέλος πάντων δεν ακούγεται η γνώμη του στην επόμενη μέρα στο Ιράν και αυτό επίσης τον ενοχλεί και χάνεται επίσης οποιαδήποτε μπορεί γνώμη να έχει και επιβολή των θέσεών του στους Κούρδους, στους Κούρδους της Συρίας. Διότι και εκεί οι Κούρδοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι με τους Κούρδους θέλει να έχει μια συνομιλία, διότι ακριβώς θέλει οι Κούρδοι να διεισδύσουν στο Ιράν και να παίξουν κάποιο ρόλο. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν ούτε σε αυτό το σημείο έχει επιρροή των γεγονότων. Και σε ό,τι αφορά τα δικά μας, σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, βλέπει μια Κύπρο η οποία έχει πολεμικά πλοία από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, από την Ολλανδία στάλησε χθες πολεμικό πλοίο, είναι οι βρετανικές βάσεις. Γι' αυτό και στον εκκρεμισμό του έστειλε χθες 6 μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα, έτσι για να πει ότι στηρίζει τα κατεχόμενα χωρίς λόγο, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, απλά για να το κάνει.
Ναι. Και μάλιστα ουσιαστικά δεν το χρησιμεύσουν για πουθενά. Απλώς το κάνει για το Θεαθήνε.
Το έκανε για το Θεαθήνε, το έκανε για την εσωτερική κοινή γνώμη.
Σωστά.
Για να το κάνει και για να πει ότι εδώ είναι παρόν.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω ο Ερντογάν τι μπορεί να κάνει τώρα και πώς μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι σε όφελός του. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τους δύο πυράβλους, έναν την προηγούμενη εβδομάδα και έναν χτες, που εκτοξεύθηκαν από τη Μέση Ανατολή. Δεν λέω Ιράν, μπορεί να είναι από το Ιράν, μπορεί να είναι από κάποιο άλλο σημείο.
Ναι.
Αλλά στην αρχή η Τουρκία τον πρώτο πύραυλο διέψευσε ότι ήρθε στο εδαφός του, ότι αναχαιτίστηκε αμέσως από τις νατοϊκές δυνάμεις. Ο στόχος των δυνάμεων των Ιρανικών είναι η αμερικανική βάση του Ιντζιρλίκ.
Ναι.
Το θέλει αυτό. Η βάση του Ιντζιρλίκ έχει πυρηνικά, το ξέρουμε όλοι.
Ναι.
Είναι ανατολική βάση.
Mm-hmm.
Αναχαιτίζονται όμως πάρα πολύ γρήγορα από τις ανατολικές δυνάμεις εκεί στην βάση. Δεν πάβει όμως να είναι ένα χτύπημα επί τουρκικού εδάφους και είναι κάτι που δεν αρέσει και αυτό στον Ερντογάν. Επομένως, ο Ερντογάν η εικόνα είναι ότι είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα και να διαβάσω για την ώρα πώς θα καταφέρει ο Ερντογάν να πείσει τον Τραμπ ότι πρέπει να το κάνει κομμάτι της λύσης, κομμάτι των διαβουλεύσεων. Ενδεχομένως και εκείνος να ενεργοποιήσει το τουρκικό λόμπι που έχει για τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Γι' αυτό λέμε ότι πολλά γίνονται και στο παρασκήνιο. Σίγουρα και η τουρκική πλευρά κάνει πολλά στο παρασκήνιο. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται τουλάχιστον ο Ερντογάν να έχει κάποιο ρόλο. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στις 6 Ιουλίου έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί ο Τραμπ θα πάει στο ΝΑΤΟ, θα πάει στην Άγκυρα, ενδεχομένως εκεί να δώσει κάποια πολιτική ενίσχυση ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τούρκο πρόεδρο,
ναι.
Αλλά και μέχρι τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος.
Μια και το ανέφερες τώρα να το συνδέσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Αλεξία. Σήμερα και στο Παρίσι είναι η αντιπυρηνική σύνοδος, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα συνδεθεί ο πόλεμος με την σύνοδο και αντιστρόφως.
Ναι, σίγουρα η σύνοδο στο Παρίσι ήταν προγραμματισμένη εδώ και πάρα πολύ,
ναι,
πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι.
Αλλά ασφαλώς η συγκυρία έχει άλλο πολύ μεγάλη βαρύτητα. Συμμετέχουν εκεί 41 χώρες από όλο τον παγκόσμιο κόσμο. Η Γαλλία, θυμίζω, είναι μία από τις χώρες που έχει πυρηνικά. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός και ο στόχος τους είναι να καταλήξουν σε μια κοινή δήλωση με όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Για την πυρηνική ενέργεια.
Ναι, μια δήλωση που θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του πολέμου, πιστεύω, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί ασφαλώς αυτή η κοινή δήλωση θα έχει αναφορές έμεσες ή άμεσες και προς το Ιράν και προς όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Επομένως, ναι. Θέλουν, το ειρηνικό κομμάτι της Συνόδου είναι να πούνε ότι ναι, τα πυρηνικά είναι ένα βασικό στοιχείο ενεργειακής μετάβασης και απαλλαγής του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές διοξείδη του άνθρακα. Αλλά από την άλλη, ασφαλώς θα δώσουν και ένα μήνυμα πυγμής ότι μπορεί το Ιράν να έχει πυρηνικά και να απειλεί με τα πυρηνικά του. Αλλά το ίδιο έχουν και πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Επομένως, καλό είναι για τον πλανήτη και για τον κόσμο όλο να μην εμπλακούν σε μια αντιπαράθεση για το ποιος έχει καλύτερα πυρηνικά και ποιος είναι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσει.
Αλεξία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλημέρα.